นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิ
วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเกิดของพระราชสุเมธาจารย์หรือที่เราเรียกท่านทั่วไปว่าลุมพอสุเมโธปีนี้ท่านครบอายุ80ปีแล้วก็จะมีการฉลองอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้อาตมาก็อยากจะเล่าถึงประวัติของลุมพอสุเมโธให้ฟังบางเล็กน้อยคือลุงพ่อเป็นคนเกิดที่เมืองซีแอตเทิลหรือซานดิเอโกจำไม่ได้เล่าประวัติท่านในจำรายละเอียดไม่ได้เกิดซีแอตเทิลแล้วก็ไปอยู่ที่ซานดิเอโกหรือตรงกันข้ามแต่เรื่องนี้ไม่สำคัญนักท่านจบมหาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ท่านเรียนทางChinese studies หรือ Asian studies เองท่านสนใจเรื่องตะวันออกตั้งแต่วัยรุ่นต่อมาท่านก็ได้สมัครเป็นเรียกว่า Peace Corps แล้วท่านก็ได้ไปสอนหนังสืออยู่ที่เกาะสบาที่อินโดนีเซียก็ต่อมาก็ได้มาอยู่เมืองไทยก็เริ่มฝึกนั่งสมาธิเกิดศรัทธาอายุ30กว่าต้นๆท่านไปบวชที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ที่หนองคายที่นี่วัดที่ท่านอยู่เป็นวัดที่เน้นเรื่องการนั่งสมาธิและการทำวิปัสสนาท่านที่ท่านไปอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีซึ่งเป็นเวลาที่ท่านใช้ในการนั่งสมาธิเดินจงกรมเกือบทั้งหมดยังไงก็ตามท่านก็เริ่มจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของพระไม่น่าจะจำกัดอยู่ที่การนั่งสมาธิเดินจงกรมมากเท่านั้นท่านเกิดสนใจในวิถีชีวิตของสงฆ์ที่สมบูรณ์แล้วเกิดสนใจในเรื่องพระวินัยและข้อวัดปฏิบัติปฏิวัติที่ท่านอยู่เนี่ยแทบจะไม่ได้สอนเรื่องพระวินัยเลยก็มีแต่รับบาตรกลับมาฉันแล้วก็เข้าห้องเข้ากุฏิทำความเพียรแล้วท่านก็ได้ยินกิตติศัพท์ของ ลุมพ่อชาที่วัดหนองป่าพงที่จังหวัดอุบลราชธานีว่ามีชื่อเสียงว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์แล้วท่านสอนกรรมฐานสอนสมาธิด้วยแต่ไม่ได้สอนสมาธิอย่างเดียวสอนเรื่องพระวินัยเรื่องขอวัดปฏิบัติด้วยหลวงพ่อสุเมโธจึงเดินทุดงจากหนองคายไปอุบลไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาในน่าจะอยู่ประมาณ 2,500 เท่าไหร่13อะไรเท่านั้นนี่ก่อนหน้านั้นหลายปีลุงพ่อชาให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้ามาช่วยพระสร้างกุฏิหรือว่าโยมถวายปัจจัยก็จะช่วยกันสร้างกุฏิและลุงพ่อกำชับว่าต้องสร้างสูงกว่ากุฏิอื่นๆแล้วชาวบ้านเรียกว่าผู้ชายที่เป็นเรียกว่าพ่อออกงงและเถียงกับลุงพ่อว่าทำไมจะต้องสร้างสูงอย่างนี้ใหญ่กว่าอย่างนี้มันฟุ่มเฟือยมันไม่ประหยัดมันใหญ่เกินไปนะลุงพ่อก็บอกว่าต้องใหญ่สิเพราะว่าในอนาคตจะมีฝรั่งมาอยู่ตัวใหญ่ๆแล้วโยมก็งงว่าไม่เห็นท่าที่จะมีฝรั่งมาได้เรื่องว่าลุงพ่อพูดเล่นแต่ต่อมาอาจารย์สุเมโทเองก็มาถึงที่นี้หลวงพ่อชารับหลวงพ่อสุเมโทและท่านอาจารย์สุเมโทหรือพระสุเมโทในสมัยนั้นก็บอกท่านว่าอยู่ที่นี่ได้นะแต่อาจจะไม่ให้อะไรพิเศษนะต้องอยู่เหมือนพระไทยทุกอย่างไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเป็นฝรั่งมาเนี่ยจะมีอภิสิทธิ์หรือว่าจะหาอาหารพิเศษให้ฉันต้องฉันข้าวเหนียวต้องฉันตำมะหุงเหมือนพระองค์อื่นปลาแดกเหมือนคนอื่นได้ไหมรวมท่านอาจารย์สุเมธวะได้ครับคือท่านก็เข้าใจอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในบางแห่งก็จะเป็นอย่างนั้นพอพระฝรั่งไปบวชบางวัดก็เจ้าวาดก็ถือว่ามันเป็นเกียรติแก่วัดก็อยากอวดว่ามีลูกศิษย์เป็นฝรั่งแล้วก็จะต้องการให้ฝรั่งอยู่นานๆก็จะพยายามหานั่นหานี่มาให้สะดวกสบายเพราะไปไหนก็ให้พระฝรั่งตามไปเพื่อคนก็จะประทับใจว่าโอ้พระองค์นี้ต้องเก่งเนาะมีพระฝรั่งเป็นลูกศิษย์แต่ลุงพ่อชาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยทั้งบอกตั้งแต่แรกว่าอยู่ได้ไม่อยู่ได้ไม่ขัดข้องแต่ต้องอยู่เหมือนพระไทยไม่ให้อะไรพิเศษนี่พระอาจารย์สุเมโทมาเป็นพระฝรั่งองค์แรกที่เคยไปอยู่วัดป่าพงพระไทยก็ไม่เคยรู้จักพระฝรั่งพระฝรั่งก็ไม่เคยอยู่ในหมู่คนไทยเพราะว่าอยู่วัดแรกที่หนองคายแทบจะไม่ต้องเข้าหมู่สงฆ์ก็ต่างคนต่างภาวนากันทีนี้ต้องปรับตัวให้อยู่ในสังคมพระก็ต้องเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยด้วยคือท่านเป็นคนแคลิฟอร์เนียท่านก็เติบโตในยุค ยุคคิปปี้ยุคที่เขาสอนให้มีอะไรอยู่ในใจอย่าเก็บกดต้องแสดงออกดังท่านต้องฝืนความรู้สึกมากเอาคิดดูสิว่าเราไปอยู่ในวัดซึ่งภาษาท่านก็ยังไม่ค่อยดียิ่งถ้าเมื่อท่านพูดภาษาอีสานนี่ยังฟังไม่รู้เรื่องเลยภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยดีฟังไม่ค่อยทันก็อึดอัดใจแค่บางทีก็มีเรื่องกับพระบางท่านเรื่องความอิจฉาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านโกรธมากท่านก็บอกสมัยนั้นโอ้โกรธแล้ววิธีของท่านท่านก็จะเดินเข้าป่าแล้วจะหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆท่านก็จะทุบตกไปจนกระทั่งอารมณ์หมดจึงค่อยกลับเข้าไปแต่ท่านก็เล่าว่าท่านที่แรกท่านก็มีความคิดวิพากษ์วิจารณ์เหมือนฝรั่งทั่วไปโอ้นี่ไม่เป็นเหตุเป็นผลทำไมทางมีอย่างนี้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพทางอย่างนี้จะดีกว่าก็จะท่านจะมีความคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ท่านรู้สึกว่าเวอร์ไปหรือว่าเกินไปอันนั้นก็คือธรรมเนียมว่าครูบาอาจารย์กลับมาจากบิณฑบาตลูกศิษย์ล้างเท้าถวายท่านซึ่งพระทุกรูปจะมีสิทธิ์อยากมีส่วนร่วมในการล้างเท้าครูบาอาจารย์ท่านลุงพ่อชากลับจากบิณฑบาตอันนี้ก็จะมีพระหาหกรูปนั่งอยู่ตรงนั้นที่อยากมีส่วนในการล้างเท้าหลวงพ่อที่อาจารย์สุเมโทท่านก็คิดอคติอยู่ในใจว่าโอ้ให้มันเกินไปอยากจะล้างเท้านี่คนเดียวก็พอทำไมจะต้องห้าหกคนมันดูตลกท่านก็คิดแบบฝรั่งท่านก็บอกว่าแต่ท่านอยู่กับลุงพ่อชาไปสักระยะหนึ่งความศรัทธาความลืมใสความรักในตัวหลวงพ่อเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งท่านบอกรู้สึกตัวไม่ได้ตั้งใจรีบลงพาร่วมกลุ่มล้างเท้าหลวงพ่อเป็นเองมันก็มีอะไรบังคับตัวเองอยากทำหลวงพ่อชาท่านก็มองลงไปที่ท่านอาจารย์สุเมโทตัวใหญ่ๆยอมแล้วล่ะบ่สุเมโทยอมแล้วแต่หลวงพ่อจะใช้คำนี้บ่อยๆยอมอย่างเรื่องพระวินัยเรื่องขอวัดปฏิบัติที่ฝืนความรู้สึกคงแล้วฝืนความเคยชินจะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่ยอมอย่างเราเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นขอวัดปฏิบัติที่วัดป่าพงว่าวันพระทุกรูปต้องเนสจิกคือต้องอยู่ตลอดทั้งคืนไม่ให้พักผ่อนก็เข้าศาลาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งทำวัดนั่งสมาธิฟังเทศแล้วจะต้องอยู่ถึงตีห้าแล้วตีห้าไม่ยังไม่ไปนอนนะก็เตรียมออกบิณฑบาตอันนี้ก็เป็นประจำของวัดป่าพงวัดป่านานาชาติสาขาวัดป่าพงตลอดหลายปีที่นี่ท่านอาจารย์สุเมโทถ้าไม่เห็นด้วยถ้าไม่เห็นเป็นประโยชน์ก็รู้สึกตัวเองนั่งสมาธิตีหนึ่งตีสองนี่ง่วงแล้วก็ไม่ค่อยได้สมาธิแล้วก็เห็นเพื่อนส่วนมากก็สับประงกกันหรือว่าก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ง่วงทั้งวัน สมาธิก็ไม่ได้เท่าที่ควร ท่านก็คิดว่าน่าจะพักผ่อนบางเล็กน้อยเพื่อรักษาความสม่ำเสมอต่อเนื่องของการปฏิบัติสุดท้ายท่านก็กล้าท่านก็ไปกราบเรียนหลวงพ่อชาบอกว่าผมเห็นว่าเรื่องเนสจิกแต่มันไม่ดีครับมันแล้วก็ท่านก็ให้เหตุผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเหมือนนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วลุงพ่อชาไม่ได้พูดอะไรแล้ววันรุ่งขึ้นตอนทำวัดเช้าเสร็จแล้วอะไรตอนหรือว่าหลังฉันลุงพ่อชาก็ประกาศให้คณะสงฆ์ว่าวันนี้วันพระเด้อวันนี้นะต้องเนสจิกกันนะทุกคนนะเข้าศาลาทุ่มหนึ่งเนี่ยต้องอยู่อย่าไม่ให้ไปไหนให้เนสจิกตลอดทั้งคืนถึงตีห้านะทุกรูปนะเว้นแต่สุเมโทอนุญาตให้ไปนอนซะโอ้ท่านรู้สึกพระทุกองค์ก็มองเลยท่านรู้สึกอายก็เลยต้องทำแล้วสมัยนั้นฮะก็มีตลอดถึงยุคสมัยอาตมาคือในศาลาวัดประพงษ์พื้นเป็นคอนกรีตแล้วก็ไม่มีอาสนะไม่มีอะไรก็มีแต่นี่ผ้าปูนังอย่างเดียวแล้วก็ร้อนมากด้วยฮะถ้าหน้าร้อนก็ร้อนเพราะว่าไม่มีไฟไม่มีพัดลมไม่มีอะไรหลังคาก็สังกะสีเวลาร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หนาวทีนี้สมัยนั้นต้องนั่งฟังเทศน์ลุงพ่อนานชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งพระฝรั่งเราอาตมาก็เหมือนกันคือก่อนมาโบสถ์เนี่ยก็เคยฝึกนั่งคัสสมาธิแต่พับเพียบนี่ไม่เคยเลยคือเมืองนอกไม่มีใครไม่รู้สึกจะมีแต่เมืองไทยเมืองเดียวที่ว่านั่งพับเพียบกันใช่ไหมแล้วมันรู้สึกยังไงฮะมันไม่ค่อยสมดุลกันใช่ไหมถ้านั่งคัสสมาธินี่มันรู้สึกมันสมดุลอันนี้มันยังไงแล้วฟังเทศนะต้องพับเพียบตลอดโอ้ถ้านั่งคัสสมาธิต่อหน้าครูบาอาจารย์เรื่องใหญ่เลยทุกดุอย่างหนักเลยฮะถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างแรงเลยอาตมามันฝังใจอาตมาทุกวันนี้ถ้าอาตมาเห็นใครนั่งคัสสมาธิต่อหน้าอาตมาต้องกัดฟันมาคือพยายามปล่อยวางนะแต่ว่าความรู้สึกก็ยังฝังอยู่ตั้งแต่สมัยเราอย่างหนุ่มๆอยู่ฮะเพราะว่าอาตมาก็เข้าใจว่าไม่มีเจตนาจะแสดงความไม่เคารพแต่นี่ก็เป็นความรู้สึกอยู่ยิ้มไปเมืองนอกโอ้เห็นฝรั่งฟังเทศเร็วต้องทำใจทีนี้นั่งโอ้โหนั่งฟังเทศ3ชั่วโมง4ชั่วโมงนั่งพับเพียบนี่นั่งครั้งนี้พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาทรมานแต่ลุงพ่อได้ท่านต้องการให้เป็นอย่างนี้เพราะท่านถือว่าเราจะเจริญในธรรมคุณธรรมที่สำคัญที่สุดสำคัญกว่าข้ออื่นคือความอดทนถ้าไม่ได้ความอดทนอย่างเดียวนี้คุณธรรมข้ออื่นไม่เกิดและถ้าเกิดเดี๋ยวจะไม่หนักแน่นนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตพรหมจรรย์ทีนี้ลุงพ่อสุเมโทก็เล่าว่าวันหนึ่งมีแขกมาชื่อเสือเป็นไม่ทราบเป็นใครหรือว่ามีเรื่องอะไรสักอย่างเขาจำรายละเอียดไม่ได้แล้วลุงพ่อท่านเริ่มแสดงธรรมมันก็ตึกอยู่แล้ว3ทุ่ม4ทุ่มถึงเริ่มแล้วพูดไปชั่วโมงแรกอู้มันน่าฟังมากลึกซึ้งมากแต่พอถึง ชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามรู้สึกพูดซ้ำซากวกไปเวียนมาไม่ค่อยไม่เหมือนชั่วโมงแรกที่หลวงพ่อสมัยท่านพูดทำไมมันพอแล้วมันพูดมันซ้ำซากมันพูดเรื่องนี้ไม่รู้กี่รอบแล้วจะท่านจิตใจของท่านก็สู้ท่านก็โกรธว่าเสียเวลาทำไมมันไม่อนุญาตให้เรากลับไปนั่งสมาธิทำไมจะต้องไปนั่งฟังเรื่องนี้โอ้มันเยอะไปมันเกินไปท่านก็ทุกพอถึงตีหนึ่งตีสองท่านก็รู้สึกว่าท่านกำลังทรมานจิตตัวเองทำไมก็เลยตัดสินใจว่าลุงพ่อจะเทศอีกกี่ชั่วโมงไม่ว่าไม่สู้ยอมแล้วจากนั้นท่านบอกโอ้ท่านเกิดปีติสงบขึ้นมาเลยเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ลุงพ่อชาท่านต้องการจะสอนไม่ได้อยู่ที่เนื้อห้าที่ท่านพูดแต่ท่านต้องการให้จันสุเมโทได้เห็นตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นทำให้เกิดทุกข์เนี่ยว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหานั่งฟังเทศเลยไม่อยากอยู่ตรงนั้นอยากกลับกุฏิอยากไปนั่งสมาธิที่กุฏิอยากไปเดินจงกรมอย่าไปทำอะไรที่รู้สึกจะเป็นประโยชน์มากกว่านี้เพราะจิตมันวิพากษ์วิจารณ์ก็มีเหตุมีผลมีอารมณ์ปะปนกันอยู่จนถึงขั้นที่ว่าอะไรก็ได้แล้วแต่ลุงพ่อแล้วจิตก็สงบทันทีในวิธีแก้ความถือตัวถือตนหรือว่าอัตตาลุงพ่อชาท่านก็มีวิธีอยู่ตลอดเวลาอย่างเรื่องผ้าที่ว่าท่านบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีผ้าสังฆาวางไว้ตรงนั้นลุงพ่อชาหยิบขึ้นมาว่าของใครเนี่ยท่านบอกท่านก็ดมกลิ่นท่านก็บอกว่าของสุเมโทมันเป็นฝรั่งอะไรงั้นเคยจะใช้คำนี้อย่างแบบทำให้หลวงพ่อสุเมโทรู้สึกอับอายมากแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อชาท่านพยาบาทหรือท่านต้องการจะพูดร้ายแต่ท่านต้องการให้อาจารย์สุเมโทดูใจดูความรู้สึกของตัวเองในเมื่อมีคำพูดอย่างนี้ออกมา พอลุงพ่อชาเลยสอนวันนี้แหละคือการศึกษาธรรมการศึกษาธรรมะไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวมันอยู่ที่อารมณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราจะรู้เท่าทันไหมเรารู้จักปล่อยวางไหมคือนั่งสมาธิเพื่ออะไรเพื่อจะมีสติรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันถ้านั่งสมาธิได้แต่ว่าทำใจในชีวิตประจำวันไม่ได้ก็เรียกว่ายังไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งลุงพ่อท่านจะลุงพ่อสมัยเขาจะรำคาญเรื่องการปัดกวาดในวัดป่าในเรื่องการปัดกวาดเรื่องใหญ่วัดประพงก็เน้นถ้าวัดที่ปัดกวาดมากที่สุดคือวัดที่ดร.วิทิตไปจำพรรษาดร.วิทิตที่ปัดกวาดมันไม่รู้กี่ชั่วโมงจนเป็นเทนนิสเอลโบว์เลยป่วยเป็นเดือนเลยเพราะว่าเป็นงานเป็นการออกกำลังกายด้วยแล้วเป็นการทำความสะอาดวัดด้วยเพราะวัดป่านี่จะสะอาดมากแล้วก็ใครเคยเข้าไปก็คงสังเกตทีนี้เรื่องการปัดกวาดก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าคิดแบบเหตุผลคิดว่าปัดกวาดใช้เวลาชุดหลายชั่วโมงก็ได้แค่นี้พรุ่งนี้ไปไหมก็ร้อนลมหาก็เหมือนเดิมแล้วท่านก็ร้อนด้วยแล้วก็ปัดกวาดไปร้อนด้วย แล้วหลวงพ่อชาท่านก็เดินไปหาท่านนะถามว่าสุเมโธวัดป่าพงเป็นทุกข์ไหมคือท่านจะตอนนั้นอาจารย์สุเมโธอย่างพูดภาษาไทยไม่ได้มากท่านก็เลยถามง่ายๆเพื่อเห็นว่าเอความทุกข์อยู่ตรงไหนความทุกข์อยู่ที่วัดป่าพงไหมความทุกข์อยู่ที่ป่ายไม้ไหมความทุกข์อยู่ที่การกวาดไหมหรือความทุกข์อยู่ที่ไม่อยากกวาดวันความทุกข์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะไม่อยากทำอะไรแล้วไม่อยากทำจิตใจก็เลยเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยวางตัวนี้ท่านให้กวาดเราก็กวาดหมดเรื่องไปนะในเรื่องทุกข์เกิดเพราะเหตุถึกทุกข์เกิดเพราะอยากท่านจะสอนง่ายๆอย่างนี้ให้เราเห็นในชีวิตประจำวันไม่ได้สอนเป็นทฤษฎีไม่ได้สอนเป็นปรัชญาที่ลุงโพสุเมโธเป็นพระฝรั่งองค์แรกองค์เดียวตั้ง 4-5 ปีมันจึงจะเริ่มมีพระฝรั่งองค์อื่นทยอยกันเข้าไปอยู่ในวัดประพงษ์แล้วตรงนี้ที่เราจะเห็นบุญคุณของท่านอาจารย์สุเมโธชัดเลยเพราะว่าที่มีพระฝรั่งไปบวชที่วัดประพงษ์มากหลายองค์เพราะว่าลุงโพสุเมโธและท่านอาจารย์สุเมโธเป็นตัวอย่างพิสูจน์ว่าพระฝรั่งอยู่ได้ถึงจะยากลำบากขนาดไหนท่านทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันถ้าหากว่าไม่มีพระฝรั่งที่อยู่ได้นานๆชาวต่างชาติองค์อื่นที่คนอื่นที่ไปก็คงไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วการที่ใครจะเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็กล้าอยู่เป็นพระฝรั่งองค์เดียวได้หาได้ยากแต่พอมีหนึ่งแล้วก็เริ่มมีสองมีสามมีสี่มีสิบยี่สิบได้ใช่ไหมเพราะลุงโพสุเมโธเป็นตัวอย่างเป็นพยานแล้วเป็นผู้ได้ใครได้ค้นพบก็จะรู้สึกศรัทธาเลื่อมใสว่าไม่ใช่ว่าแค่อยู่ได้อย่างเดียวแต่รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีมากเลยเป็นพระที่น่าเลื่อมใสนั้นต่อมาลุงพ่อสุเมโธมีสัก9พรรษา10พรรษาลุงพ่อต้องการให้ท่านฝึกในการบริหารวัดในการเป็นเจ้าอาวาสเพราะลุงพ่อมองทางไกลท่านก็คงรู้ว่าปีใดปีหนึ่งลุงพ่อสเมโธคงจะต้องรับนิมนต์ไปสร้างวัดต่างประเทศแล้วต้องการให้ท่านมีประสบการณ์ในการบริหารวัดในการทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสเสียก่อนนั้นในปีนั้น พระฝรั่งหลายรูปต้องการจะบ่มบาทคำว่าบ่มบาทก็คือส่วนมากในสมัยนั้นไม่มีบาทสแตนเลสนะอย่างบาทใบนี้บาททำด้วยเหล็กและพวกบาทอันเก่าแล้วบาทก็จะเกิดสนิมบางที่เกิดรูได้เลยครับดังเวลาบาดชำรุดหรือบาดเกิดสนิมจะต้องไปบ่มบาดบ่มบาดที่ต้องเข้าไปอยู่ในป่าแล้วก็เอาถังแล้วก็เอาไม้ไผ่หรือเอาไม้แล้วก็เผา เผาบาดหรือบ่มบาดเพื่อจะได้แก้ส่วนที่เกิดสนิมคือการดูแลบาทในสมัยก่อนในลำบากบาทนี้แทบจะไม่ต้องดูแล ทีนี้มีลูกศิษย์ลุงโพชามีกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาอยู่บ้านบุงหวายซึ่งห่างจากวัดประพงษ์ 7-8 กิโลแล้วสมัยนั้นพระบางรูปก็ยังไปบิณฑบาตเป็นประจำอย่างเช่นลุงโพเลี่ยมเจ้าอาวาสปัจจุบันตอนหนุ่มๆเนี่ยท่านจะไปบิณฑบาตบ้านบุงหวายเดิน เดินไป7กิโลบิณฑบาตอยู่ในหมู่บ้านกับวัด7 8กิโลนะเดินบิณฑบาตนี่15กิโลทุกเช้าเนี่ย แล้วนอกจากนั้นก็มีชาวบ้านจากบ้านปงหวายก็จะไปถือศีลที่วัดประพงทุกวันพระก็เลยรู้จักคุ้นเคยกันดีทีนี้พอชาวบ้านบ้านปงหวายทราบว่าพระฝรั่งหลายรูปอยากจะบ่มบาทก็เลยนิมนต์หลวงพ่อสุเมโทพาคณะศิษย์พระคณะพระฝรั่งไปปักกลดอยู่ในป่าช้าที่บ้านบงหวายเพื่อบ่มบาทญาติโยมจะได้มีโอกาสไปทำบุญได้ไปถวายอาหารเช้าทุกวันแล้วพระฝรั่งจะได้มาบิณฑบาตในบ้านปุงหวายสักระยะหนึ่งลุงโพสุเมโทรับนิมนต์ก็มีพระฝรั่งทั้งสิบกว่ารูปไปปักกลด ในระหว่างที่อยู่ที่นั่นชาวบ้านจึงได้ขอให้ท่านอยู่ต่อว่าถ้าจะอยู่ต่อทางบ้านปงหวายจะช่วยกันสร้างกระท่อมให้ท่านอยู่นั้นก็ปีที่หลวงพ่อชากำลังหาที่สร้างวัดสำหรับพระชาวต่างชาติโดยเฉพาะอยู่แล้วเลยเห็นว่าเหมาะสมดีเพราะอยู่ห่างไปแค่ 7-8 กิโลถ้าเกิดมีปัญหาหลวงพ่อสุเมโทต้องการคำแนะนำท่านก็เดินไปหาได้แต่หลวงพ่อชาจะไปเยี่ยมให้กำลังใจก็ไปง่ายก็เลยเป็น ก็เป็นที่ตกลงและปีแรกหลวงพ่อชาตั้งชื่อง่ายๆว่าวัดป่าอเมริกาวาดพระส่วนมากมาจากอเมริกาแต่ตอนหลังพระชาติอื่นน้อยใจเพราะว่าแม่ไม่อยากให้ผมเป็นอเมริกันมากเกินไปก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดป่านานาชาติลุงโพสุเมโทก็อยู่เป็นเจ้าวาดวัดนานาชาติได้ประสบการณ์ได้ความรู้ในการบริหารพอสมควรท่านจึงได้รับนิมนต์ไปสร้างวัดที่ประเทศอังกฤษก็องค์อื่นก็รับตำแหน่งต่อในวันนี้ก็ได้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องประวัติของหลวงพ่อสุเมโทบางเล็กน้อยของเดพอดีกับเวลาก็ขอจบเพียงแค่นี้ so today I've just been telling a few stories and telling you about the life of หลวงพ่อสุเมโท who isjust celebrated his 80th birthday, and he was the first Western monk who became a disciple of Ajahn Chah in the 1960s. And for 5 years, he was the only Western monk at Wat Pa Phong, and it was very...tough life in those days, and he had to adapt in so many different ways, not just learning the life of the forest monk like the other Thai monks, but also having to learn about the Thai culture and Isan culture, and having to learn how to fit in. And And Ajahn Chah was Lumpo Cha gave him all kinds of tests and made him see very clearly that whenever he was suffering, it was because of his own thinking, his own attitudes, his own emotions, and it wasn't because of...the situation in which he was living. For instance, when he had many different objections to the practice of staying up and meditating all night every week, once a week on the one prayer. And he spoke to Ajahn Chah and he gave him many reasons why he didn't think this was such a good thing to do. And the following day, Ajahn Chah announced to the community that today is the one prat day, the day we stay up all night, and everyone should be there except for Sumedho, and he can go and have a rest because he doesn't like it. And so he was so embarrassed and really having to look and see his intention and how letting go of thinking and opinions and ideas and conceit was going to be very much part of his practice as a monk. So after some years, then there were other Westerners coming, and it was very important for them to see a Westerner who had been living as a monk for some years and was doing it very well. And it gave other Westerners the confidence that this is something that is possible and workable. And so the number of Western monks started to increase until by the mid-1970s, there were almost 20 Western monks at Wat Bapong. And then Ajahn Chah felt it would be good for them to have their own branch monastery and learn how to live together and learn in order to prepare for the future when they would probably be starting monasteries in other countries. And particularly he wanted Ajahn Sumedho to learn how to fulfill the duties and responsibilities of being an abbot and leading a community. And so this is what led to the establishment of Wat Pa Nana Chat in 1975. Okay, so that's a very short summary and the end of the morning discourse. Mm-hmm.